Tak, hezký dobrý půlnoční čas ze středy na čtvrtek. 14 dnů uteklo jako voda a je tady opět pořad půlnoční darma. Já vlastně v tomto případě musím trošku poupravit náš úvodní jingle, kde je řečeno, že si budeme povídat o životě a světu kolem nás z pohledu buddhismu diamantové cesty, protože dneska to nebude až tak úplně pravda, ale nebudeme zase se nějak moc vzdalovat od toho klasického stylu, protože mými dnešními hosty jsou Anička Marešová, Pavel Štika z centra Bodypath Praha, což není centrum buddhismu diamantové cesty, ale je to vlastně centrum mahajánového buddhismu, dá-li se tak říci. Takže vítejte, vítejte v pořadu půlnoční darma.
Ahoj, pěkný večer.
Dobrý večer.
My jsme tady už měli kdysi někoho z vašeho centra, byla tady Irenka, tuším, že dvakrát dokonce. Šarabutia tady vlastně byl taky jednou. Takže pro posluchače nic nového a hlavně se nemusíte obávat toho, že bychom se bavili z nějakého úplně jiného úhlu pohledu na věci, na které jste zvyklí tady v rámci tohohle pořadu. Jednak se ptát na něco a druhak na to dostávat nějaké odpovědi, komentáře a tak dále a tak dále. My jsme i s ohledem na tu vaší specializaci, dá-li se to tak říct, nahodili dnešní téma meditace a všechno kolem toho. To znamená, tak jak jsme na Facebook napsali, co to je, co to není, co se během meditace děje, co se děje po ní, co se má dít během meditace, co se během meditace dít nemá. Takže pro posluchače je to dneska cirka těch 60 minut zejména o tom, pokud vás zajímá, co to vlastně znamená meditovat, a já bych ještě na úvod asi hodně zdůraznil velkými písmy a boldem, že se budeme bavit o buddhistické meditaci, protože pod slovem meditace se dneska vlastně schovává spousta věcí, které s tím, o čem se tady v tomto pořadu bavíme, nemá vůbec nic společného. Je to asi něco podobného, jako co je teď takový populární slovo, ještě meditace a pak taky jsou yoga třeba. Pod jogou si taky můžete představit strašně moc věcí. Ale ať tady nemelu já, protože já tady od toho nejsem, tak předávám slovo mým dnešním hostům, možná úplně na úvod, jestli můžete v krátkosti představit centrum Bodypath, co to obnáší, kde sídlíte a co eventuálně můžete posluchačům nabídnout jakoby v rámci činnosti svého centra tady v Praze.
A pěkný večer ještě jednou všem. Centrum Bodypath, nebo síť center Bodypath založil Shama Rinpoche, vlastně velký mistr tibetské linie buddhismu Karma Kedžu, a on cestoval často na západ a jak nás tak viděl, jakým způsobem tady fungujeme v naší rozvinuté společnosti, tak ušil nám na míru tady na západě takový program, který je založený na učení Lojongu, který viděl jako takový velmi efektivní pro náš rozvoj v tom našem uspěchaném světě, pro lidi, kteří mají normální práci a kariéru a rodiny a koníčky a nehodlají se zavřít někde na celý život v jeskyni a tam meditovat. A právě pro takovýhle lidi právě Shama Rinpoche založil centra Bodypath, kde následujeme vlastně jeho instrukce, a to hlavně program Lojongu. Víc k tomu možná můžeme povědět pozdějiš. Mm-hmm. A co se tý sítě center týče, tak je po celém světě. My tady v Čechách máme jedno centrum v Praze a jednu takovou pobočku ještě v Olomouci, neoficiální. A sídlíme když tak na Břevnově, Liborova ulice 14, jde tam tramvaj 22 na stanici Mariánka a každý čtvrtek tam máme meditace od 8:30, po kterých následuje krátký povídání na vybraný buddhistický témata. Tak tolik stručně jako agitka o Bodypath.
Mm-hmm. A možná ještě vím, že jsem se na to ptal i vašich předchůdců z centra Bodypath, s ohledem na to, že v tomhletom pořadu z 99% jsou vlastně mými hosty cestující učitelé buddhismu Diamantové cesty a vždycky se tady bavím o tom pražském centru a o centrech v rámci České republiky. Tak co vidíte jakoby hlavní rozlišující element toho, co u vás je a v centrech buddhismu Diamantové cesty není, anebo naopak? Jo, dá-li se to nějak zjednodušeně říct, protože třeba některý posluchači zašli i do centra buddhismu Diamantové cesty a nebylo to třeba pro ně úplně to pravý ořechový a teď slyší, že existuje jiné centrum v Praze, také buddhistické, konec konců také v rámci linie Karma Kagyu. A to, že existuje jiné centrum, musí mít nějaký důvod. Není to jenom o tom, že by se parta neschodla, tak se založilo nějaký trud centrum jinde a jinak se to pojmenovalo, takže určitě to specifikum nějaký tam je.
Jasně, to je skvělá vlastně nahrávka i k tomu našemu dnešnímu tématu, že jsme si chtěli povídat o té meditaci a oni vlastně ty buddhistické meditace se rozlišují na takový dvě hlavní skupiny nebo na takový hlavní druhy. Jeden je založený na něčemu, čemu říkáme meditace klidného spočívání nebo šine, nebo vypasána, která následuje meditací takový vyššího vhledu nebo laktongu. A to je taková jednoduchá meditace, kdy vlastně tu mysl necháme spočinout u nějaký opory a teďka se trénujeme v tom, aby ta naše mysl nenásledovala různý vyrušení. Většinou jako tu oporu používáme dech a neustále, když odbíháme v těch myšlenkách a za těma emocema, tak vracíme vytrvale tu naši pozornost zpátky a tady tím budujeme sobě jistou kvalitu být v té naší mysli bez vyrušení. Mít na tu svobodu, aby jsme nemuseli následovat všechny ty pohyby, co s tou myslí neustále ženou, všechny ty emoce a myšlenky a tak dál. A tohle to je vlastně takovej hlavní jakoby, určující faktor tady pro ten směr meditování. A ten druhý směr meditování má úplně stejný výsledek. Taky se nám sklidní ta mysl a my máme tu svobodu. Prostě vidíme věci mnohem jasněji a můžeme s tou myslí dál pracovat. Nicméně používají se na to trošku sofistikovanější metody, kde my pracujeme s vizualizacemi různých budhů nebo jídamu, jak tomu říkáme. Říkáme různý mantry a identifikujeme se s těma kvalitama. A tohle to je ten druhý typ meditace, který znají posluchači buddhismu z Diamantové cesty, tak tady z těch center. A já myslím, že tady to je krásný jako určující rozdíl, co třeba najdou posluchači buddhismu Diamantové cesty a co najdou bodypass, protože bodypass se zaměřuje právě na ten první směr, takže tady tu nabídku na trhu pokryváme tady v té oblasti, takže buddhismu z Diamantové cesty spíš nabídí tu druhou.
Já bych k tomu možná ještě dodala, že protože bodypass je centrum Mahajánového buddhismu, tak u nás není až tak strašně moc důležitá role duchovního učitele, lamy, na rozdíl od toho, jak to chodí v Diamantové cestě, což může být pro některé z nás výhoda a pro některé nevýhoda, záleží na tom, jak moc jsme zrovna ochotní se někomu oddat nebo ne.
A jak je to v případě Shamara Rinpocheho jako vlastně zakladatele a jeho role v tomhletom úhlu pohledu?
Shamara Rinpoche vždycky říkal, že už nám předal všechny instrukce a teď stačí jenom je následovat a meditovat. A já myslím, že to je to, o co se většina z nás snaží. Máme tady jeho knihu, byli jsme na jeho kurzech, máme nahrávky z těch kurzů a věříme mu, že nám dal opravdu všechno, co potřebujeme k tomu, abychom k tomu cíli došli.
A propo nějaké aktuální informace o nové inkarnaci Shamara Rinpocheho?
Tak informace vůbec žádné nejsou a ani žádné být nemůžou, protože by nebylo politicky v pořádku, aby nějaké byly. Takže nezbývá, než dále dělat přání, abychom se inkarnace brzy dočkali.
Tak toť na úvod jakoby představení a teď jsou dvě možnosti. Máme tady už nějaké otázky, které i se dá říct, že kopírují to naše dnešní téma, jímž je meditace. Chcete nějak nejdřív vystavit ten rámec ještě toho, co meditace je, čím meditace není, anebo do toho skočíme přes ty otázky nejdřív? Máte možnost si vybrat?
Možná by se mi navrhnul, že bychom třeba pokryli ještě jedno takový téma, co je vlastně cílem ty buddhistické meditace.
Jasně, pojďme do toho.
Myslím docela stručný no. A zároveň by to mohlo dotvořit trošku ten rámec. Jak už jsem naťuknul předtím, tak vlastně jakýkoliv druh té buddhistické meditace vede k té stabilizaci mysli. vlastně prostě máme tu svobodu, když prostě se nám objeví nějaká ta myšlenka na to, co nám ten šéf dneska v té práci proved a jak hrozně nám ublížil, tak máme tu svobodu díky té meditaci tady tu myšlenku nechat zase běžet a být si tam, kde chceme opravdu být a nemusíme prostě potom přemýšlet a nemusíme kvůli tomu mít problémy se spaním a tak. A mnohem jasnějiž vidíme, co se děje v nás potom, mnohem jasnějiž vidíme, co se děje v okolí. A díky tady té jasnosti, kterou vlastně my získáme tím, že budeme mít klidnou mysl, tak my mnohem máme potom jenom šanci poznat doopravdy, jaká je ta podstata té mysli, jaká je ta podstata těch věcí okolo nás všeho. A tohle to je vlastně ten cíl i tady toho. No, ono je vlastně to je to dosažení budoucí. To asi nepřekvapí někoho, že se tady v tom pořadu bavíme o budoucí. A to budoucí je taky zároveň koncem jakoby veškerých známek utrpení, které my v tom životě často prožíváme, ať už je to takový to hrubý utrpení, když jdeme k zubaři, nebo se s náma rozejde někdo, koho máme fakt rádi, nebo se nám dějou nějaký jiný ošklivý věci. Tím utrpením myslíme i třeba prchavost všech těch příjemných chvil, co zažíváme, anebo takovou tu jemnou nespokojenost, kterou prostě máme, i když jsme na té pláži s tím koktejlem v té ruce, ale pořád nám ještě trošku něco do toho chybí a ta židle není až tak úplně měkká, jak by mohla být, a sluníčko přece jenom pálí trošku moc.
Nebo málo.
Nebo málo.
Nebo víc zprava, mohl by víc zleva. Například.
Já bych tomu možná ještě dodala, že aby tohle všechno doopravdy fungovalo, tak je potřeba se nevěnovat jenom samotné meditaci, je potřeba neustále propojovat všechny ty důležité části toho učení, to znamená učení poslouchat, přemýšlet o něm a potom meditovat, protože když tohle nebudeme dělat, tak se možná pomocí metod ke sklidnění mysli staneme třeba šikovným odstřelovačem. A to bychom neradi. To nás kosvícení nedovede.
Tak tím jsme ještě jakoby blíže specifikovali meditaci přes jeho cíl. A než se pustíme do těch otázek, pojďme vlastně si říct, co člověk, pokud chce začít meditovat, když se bavím o té meditaci, tak co by měl vědět? Je potřeba tam rozbít nějaký koncepty, je potřeba mít nějaký informace, anebo prostě přijde někdo z ulice a řekne, já jsem poslouchal ten pořád, mě to zajímá a vy řeknete tak bum, 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 udělej tohle, tohle, tohle a on to začne dělat a od dalšího týdne píše na svůj facebookový profil, na svůj facebookový profil, stal jsem se buddhistou, je to skvělý, nemám problémy v práci.
No, u nás to funguje tak, že se snažíme být otevření opravdu pro všechny, ať už pro ty, kteří by se snad v budoucnu chtěli stát buddhisty.
Nedej bože.
Nebo jenom pro ty, kteří se snaží tu mysl opravdu sklidnit. Takže když k nám takhle ve čtvrtek večer někdo přijde, tak my mu řekneme, jak si má sednout, jak má dýchat, jak se má na ten dech soustředit. A to je vlastně všechno. Pak mu řekneme, že pokud to má k něčemu vést, tak je potřeba to dělat každý den, třeba jenom chvilku. A pak se možná věci časem začnou měnit za nějaké týdny a tak. No a z některých těch lidí se nakonec stanou buddhisti úplně sami od sebe, protože k nám přijdou, poslouchají i to, co tam děláme po meditaci. Vždycky po meditaci se snažíme studovat nějaké učení a takhle to u nás funguje.
A jak moc vlastně jste schopný třeba splnit přání někoho, kdo chce takzvaně meditovat, ať už si pod tím představí on sám minimálně cokoliv, a zároveň se nechce stát buddhistou. Bere to opravdu jenom jako prostředek toho, že si řekne, a já se tak nějak potom cítím jako líp a já si u toho odpočinu, jo, a já se cítím takový zrelaxovaný, ale takový ty věci kolem toho nějak mě moc nezajímají. Jinými slovy, nechci se stát buddhistou, chci si chodit k vám každý čtvrtek zarelaxovat. Je to někdo, kdo v tom centrum má místo, anebo je to něco, co tam úplně není žádoucí?
Už jsme mnoho takových lidí v centru měli. Většinou tam nechodili příliš dlouho, třeba pár týdnů, nejvýš měsíců, ale i takoví lidé byli vítani, protože Šama Rinpoče říkával, že naučit se meditovat je prospěšné pro všechny, ať už potom budou dál následovat tu cestu nebo ne.
Krátká odpověď, Pavel k tomu má dodatek.
Abych jenom ještě doplnil, že ony ty efekty tady té meditace, ještě do té úplně elementární formě, kdy si prostě sedneme a vytrvale vracíme tu naši mysl, když začne odbíhat k tomu objektu toho soustředění, tak ono to má rychlý efekty, nebo respektive rychle se to člověk může naučit. A ten efekt tam je opravdu velký, protože my najednou mnohem líp vidíme, co se děje v nás, všechny ty emoce a všechny ty koncepty a to naše hodnocení. Vidíme, jak ten život s náma dokáže zmítat. Zároveň mnohem líp vidíme tu situaci těch lidí, kteří nám třeba i ty trable nebo ty emoce, řekněme, působí, a najednou mnohem jasněji vidíme, že oni třeba nejsou tam proto, aby nám ten den dělali těžký, ale že prostě sami prožívají nějaké těžké chvíle. A tady z toho úhlu pohledu potom ten život je mnohem snažší a líp tam člověk funguje, funguje efektivněji v tom smyslu, že se s nás zorientuje situaci, je schopnej víc adekvátně reagovat na různé situace. A i tady ten efekt té jednoduché nebuddhistické meditace tam prostě na ten život je. Tam jenom ještě, jak Anička předtím změnila ten příklad s sniperem, to je určitě důležitá věc. A dneska ty korporace zavádějí ty meditace téměř povinně do těch jejich pracovních procesů, tak oni všichni vidí, že to opravdu má ten vliv na tu efektivitu, ale v momentě, kdy ty to rozvíjení tady toho klidu a té stability, té mysli nespojíme s rozvíjením soucitu, tak tady hrozí to riziko, že my prostě budeme takový hrozně chytrý a bystrý a jasný, ale zároveň můžeme okolo sebe taky dělat pěknou paseku.
Budem výkonnější v jakémkoliv slova smyslu a v jakémkoliv směru, kam nás někdo, kdo ví, jak s námi správně manipulovat a kam nás nasměruje, tak tam můžeme být velice efektivní. Anička se hlásila.
Já mám k tomu jednu takovou veselou osobní historku, když jsem meditovala.
Koho jsi odstřelila naposled?
Ne, neštěstí neodstřelila to.
Netrafila se, musíš víc meditovat.
Přesně vedle. Ale když jsem meditovala už pravidelně nějakou dobu, tak se mi stalo a hrozně mě to překvapilo, že jsem se na někoho strašně naštvala a teď jsem si uvědomila, já na něj nemusím začít ječet. To vlastně tam vznikla nějaká ta pauza, nějaké to uvědomění. Ten tok těch myšlenek se zastavil dřív, než jsem byla zvyklá. Najednou jsem viděla, že teď mám tu svobodu se rozhodnout, jestli teda se budu chovat vhodně nebo nevhodně. No ale pak následovala okamžitě další myšlenka. Ale já mám takovou chuť to udělat. Takže tady je pak potřeba začít aplikovat to další učení. Nestačí samotná meditace.
Co ještě mě napadlo vlastně k tomu, jak vlastně už na začátku jsme řekli, že to slovo meditace je takový vlastně dneska hrozně populární. Jo. To se medituje tamhle a meditace sem. Tak si myslím, že i spousta lidí má představu o tom, že meditace je, když to řeknu nějak, jak je půl hodiny po půlnoci, nemůžete chtít žádný velký moudra, ale prostě jako jak být vyplé, čo mě do blba. Jo? Prostě někdo to má dokonce spojený s tím, že si dá nějakou drogu typu prostě Mariánka, tak si prostě jakoby si zahulím. Jo? A já si tak super zamedituju potom, jo? To je prostě, já jsem tak jako vyklidněný, jo? Kdyby hořelo, hele, tak já sedím prostě jak ten Buddha, já se nehnu. Jo, co možná k tomuhle názoru, že někdo má meditaci spojenou s takovouhle aktivitou? Je to někde lehce vedle, nebo je to ono, nebo je to úplně mimo?
Tak ono, to slovo meditace se používá v strašnou spoustou různých způsobů, a to jednak mimo buddhistický kontext a jednak dokonce i v buddhistickém kontextu. Tak když mluvíme o meditaci tak, jak ji rozumí kdokoliv, tak to přirozeně může znamenat cokoliv. Ale i když se dostaneme do toho buddhismu, tak zjistíme, že slovem meditace se překládá strašná spousta nejrůznějších termínů v sanskrtu nebo v tibetštině. Takže můžeme tak překládat sanskrtské slovo samadhi, které znamená jednobodové soustředění. Můžeme tak překládat třeba meditaci jako paramitu, tibetsky se to řekne samten, a to znamená něco jako jednobodové soustředění na ctnost. Takže když se vezmeme tuhle definici, tak vidíme, že dát si nějakou tu trávu a potom teda koukat do blba se s touhle definicí neschoduje ani trošku, protože dát si trávu, to je z buddhistického hlediska rozhodně neslučitelné s tou ctností, a koukat do blba zase s tím soustředěním.
Když jsme nakousli to slovo cnost, umíte to nějak víc rozvíst, proč to není cnostné z buddhistického úhlu pohledu?
Tak to slovo cnost je především takový neúplně pěkný překlad, který který používáme neradě, ale lépe to neumíme. Nicméně, když říkáme ctnost, tak většinou rozumíme to, co vede k osvícení. To znamená, že když budeme dělat něco, co nám přinese pozitivní důsledky, tak se na to můžeme dívat jako na ctnost. Ale tak dělat si nějakou tu rekreační drogu je něco, co k osvícení rozhodně nepovede. To naopak tu naší mysl ještě víc zatemní, v lepším případě to tím skončí, v horším případě pod vlivem té drogy uděláme nějaký negativní skutek, který nám pak přinese negativní důsledky.
Nedalo by se to teda přeložit možná tak nějak pracovně, že to není až tak praktický?
No.
To zní tak jako cnost.
To terminologie je velký problém, protože jakmile se začneme bavit o čemkoliv, co jakkoliv souvisí s prací s myslí a s tak říkajíc s duchovném, tak nám nakonec nezbyde nic jiného, než použít ta podobná slova, která mají všechny ty křesťanské konotace. A je to těžké. Já myslím, že to je naším velkým úkolem jako nových západních buddhistů vyrobit nějakou novou terminologii. Mluvit o tom jako o něčem praktickém je určitě dobrý způsob, jak to přiblížit.
A propos, jak vůbec silně vnímáte buddhismus jako náboženství? Vy osobně, jakožto praktikující buddhisté, máte pocit, že spadáte do té škatulky, jako že jste pro lidi z okolí bráni vlastně na... Jakoby ve stejném směru, možná jakoby v jiné úrovni, ale minimálně prostě jako věřící lidé. Jo, prostě jestli je někdo věřícím křesťanem nebo muslimem nebo buddhistou, je tam prostě ten pocit pro toho člověka na té druhé straně, že to je někdo, kdo je věřící. A který právě používá takové té cnost a morálka a nemorální. A tohle to by se mělo, a tohle se nesmí, tohle se musí. Tak, myslíte, že jste v tomhle tom pytli?
Jo, no jednak tam v tom buddhismu, to se toho náboženství týče, chybí ten Bůh, to už je trošku teda ten problém sám o sobě. Tam myslím, že posluchači tak nějak asi vědí, že prostě ten, my tam máme toho Budhu, možná nevědí, tak to možná bude dobrý zmínit,
no,
že on není nějaký externí bůh, ke kterému by se zhlíželi a modlili se k němu a prosili ho o to, ať nás spasí a vyvede nás tady z toho utrpení, ale on je spíš takový vzor pro nás toho, co my sami můžeme dokázat. On je vlastně někdo, kdo byl historicky úplně stejný člověk ve stejné situaci jako my, který chtěl být akorát šťastný a chtěl, aby lidi okolo něj byli šťastní a akorát udělal respektive těch pár kroků navíc oproti nám.
Dotáhnul to dokonce.
Dotáhnul to dokonce, pracoval na sobě tak intenzivně, až prostě zjistil, jakým způsobem prostě ty věci tady fungují, jak se ty věci mají. Zrealizoval ten plný potenciál té mysli, co my vlastně všichni tady máme, jak tady jsme. A jediný, co vlastně potom dělal těch 45 let v Indii, poté co dosáhl osvícení, že ukazoval všem druhým lidem, jak úplně ten samý potenciál, jako on dosáhnul, oni můžou dosáhnout taky. A tenkrát taky hrozně moc lidí dosahovalo stejných výsledků jako Buddha, protože, jak taky říkal Jigme Rinpoche, na rozdíl od nás, když jsme se ho ptali, jak to, že tenkrát to šlo tak snadno, tak on říkal, že na rozdíl od nás, oni ty jeho učení brali opravdu vážně. Jo, že když něco řekl, tak to opravdu potom dělali. Jo. Takže ten Buddha je prostě spíš ten vzor, ten učitel. A jinak, co se týče té víry, tak já bych použil možná trošku jiný termín pro nás buddhisty, asi to bude rezonovat hodně v té naší komunitě, že to je spíš taková kvalifikovaná důvěra. Že to není, že by nám někdo něco řekl a protože on je náš šéf nebo autorita, tak to prostě věříme a dál to neřešíme. Ale co se týče těch učení Buddhy, tak vlastně popisují věci takový, jak jsou, co se s tím dá dělat, kam to můžeme dotáhnout, když to řeknu takhle lidově. A my máme všechny možnosti, jak si vyzkoušet, jestli na tom opravdu něco je nebo ne. Můžeme si kdykoliv sednout a pracovat s tou naší myslí a zkoušet, jaký to má efekty, vidět, jaký to má dopady na ten náš život a potom si ověřit, jestli teda na tom náhodou něco není. A když to člověk dělá chvilku, tak potom víc a víc zjišťuje, že na tom možná doopravdy něco bude a zjišťuje to pořád znova a víc a hloub a chce víc a dál. A tímhle tím způsobem se tak nějak rozvine, jak jsem říkal, taková ta kvalifikovaná důvěra v to, že to opravdu funguje a že to má smysl pokračovat tím směrem.
Ono to slovo vůbec asi všeobecně má takovou trošku neúplně pozitivní podobu vnímání, ale zas na druhou stranu ne nadarmo se říká, že člověk vlastně krom víry nic jiného neumí. Jo, že ať už věříme, že něco je, nebo věříme v to, že něco není, tak je to vždycky jenom svým způsobem projev a prožitek víry. To, že teď to rádio nevypne, tomu taky všichni posluchači svým způsobem věří. Jo, to není něco, co by nějak tak úplně věděli, jestli to tak bude nebo nebude.
Je pravda, že obzvlášť na začátek, já myslím, že tady je ta dávka tady tý, v uvozovkách slepý víry, tam je nutná taky, protože co nás přivede do buddhistického centra, že jo, a přiměje nás začít ty meditace dělat prostě každý den a opravdu nějak s tím začít pracovat, prostě doufáme, věříme slepě, že opravdu to, co ty lidi, kteří možná vypadají trošku klidnější a šťastnější než my, tak to říkají, že jako opravdu na tom něco je, a tak tady s tou vírou...
Možná ten prožitek a ta zkušenost je asi mnohem víc než víra, protože to je konec konců to, co každý sám na sobě je schopný poznat, protože teď jenom co mi úplně napadlo, třeba blbej mobilní telefon, kdo z nás ví, jak to funguje? Jo, my prostě věříme tomu, že když na ten kus plastu ťuknem 3x do 7, 2x do 2, 6.02.03, tak to prostě Maruš zvedne. Jo, co to je jinýho, než že věříme, že to tak bude. Jako, já nevím, možná jsem nejblbější na světě, vůbec bych se tomu nedivil, ale já nevím, jak funguje mobilní telefon. Proč se to, když se tam něco stane, tak se to jako stane to, že to někdo na druhé straně zvedne. Někde úplně v háji, tady do toho promluví, do toho kusu plastu. Já to mám u ucha, slyším to.
Ona dokonce v tom buddhistickém učení existuje docela hodně textů o těchto druzích víry nebo důvěry na základě toho, kolik už toho víme, kolik už jsme se toho vyzkoušeli vlastní zkušeností. Tak se říká, že na začátku právě děláme něco takového podobného, jakože důvěřujeme, protože jsme inspirováni. Třeba se nám zrovna líbí ten obrázek Buddhy, nebo věříme kamarádovi, který se má dobře, nebo jsme tak zoufalí, že už nám nezbývá nic jiného, než to zkusit. A pak tím vlastním prožitkem postupně se dostáváme do těch dalších stupňů důvěry. Takže takhle
a konec konců i ten blbej příklad s mobilním telefonem, když ho tak dlouho používáme a většinou nás to nesklame, jak tam taky máme nějakou důvěru, byť tam zatím je pořád ta víra toho, že to tak bude, a když to tak nebude, tak nevíme, co s tím, že jo?
Ano, mezi náma, i když rozumíme tomu, jaký má ten telefon hardware a software a jaká fyzika je zatím, tak se stejně nakonec propadneme někam. Někam hrozně nízko, někam, kde už tomu rozumí jenom opravdové fyzikové, ale kde se stejně, kde nikdo na světě neví, proč to vlastně funguje.
Tak, to jsme se krásně zafilozofovali takhle v půl jedný ráno. Proč ne? A pojďme dál. Už jsme si řekli, proč eventuálně začít nebo nezačít s meditací, co je jejím cílem. A teď si pojďme říct něco o tom průběhu. Zase budu mluvit za tu stranu lidí, kteří mají pocit, že o tom něco vědí, což někdy je ta nejhorší varianta. Jsou lidi, kteří řeknou, že o tom nic nevědí. Tam je to celkem jakoby OK. Tam si člověk s nima něco řekne nebo neřekne. Ale když mají pocit, že vědí, tak pak to vlastně posílají dál a tím víc lidí, kteří možná předtím si mysleli, že nic neví, tak už mají taky pocit, že vědí. A já mám na mysli tu skupinu lidí, kteří třeba mají pocit, že v meditaci se musí dít něco strašně magického. Jo, i z toho důvodu vlastně jsem dal na Facebook toho blikajícího klauna jako takovou připomínku toho, že když... myslím, že někdo to jakoby chytil, proč to tam bylo. A zpátky jakoby k té otázce, je opravdu cílem meditace prožívat něco hrozně zajímavého, magického, blikajícího, prostě jako něco, co si, a zase já na druhou stranu jako totální neznaboch představuju, že je možná cílem nějakých různých šamanských sezení a nevím, jestli holotropního dýchání, blablabla, jo, prožívat tam nějaký svý prenatální období a minulý život. Jo, jinými slovy, prostě něco fakt jako hodně zajímavého. Tak jak je to s buddhistickou meditací?
Tak cílem buddhistické meditace je dosáhnout osvícení. To je vlastně všechno. A jak se k tomu dostaneme? je potřeba prostě jenom sklidňovat mysl a získávat větší a větší jasnost, protože ve chvíli, kdy budeme meditovat a sklidňovat se a získávat ten prostor v mysli, tak získáme také mnohem větší kapacitu, abychom rozuměli tomu, co se nám vlastně Buddha snažil říct. Protože to je vlastně ten náš problém, že my posloucháme, co ten Buddha říká o podstatě naší mysli a o tom, co bychom měli a neměli dělat, a my tomu vlastně doopravdy nevěříme. Protože i my, i když na trochu jiné úrovni, vlastně máme pocit, že všechno docela dobře víme. Víme třeba, že ty mobily se nerozpadnou a budou fungovat, když nám někdo bude vykládat, že takový mobilní telefon je úplně pomíjivý, tak my mu řekneme, jo, jo, on má pravdu, ale potom budeme dál ten telefon držet.
A kde ho mám?
A hrozně se divit, že zmizel, přesně tak. No a to, co se stane, když k nám do centra přijde někdo, kdo očekává ta barevná světýlka a koncert, je vlastně něco podobného, jen zase na trochu jiné úrovni. Já si vzpomínám, že k nám jednou do centra taky přišel někdo, kdo vykládal, že vidí, já už teď nevím co, ale prostě něco v tomhle stylu, a hrozně se divil, když jsme mu na to řekli, tak si toho nevšímej a dál se soustřeď na dech.
Pavlík to rozvede ještě víc, to je zajímavý téma, protože já si myslím, že to opravdu hodně lidí má tenhle ten pocit, že... Pak je teda druhý extrém, že druhý extrém jsou lidi, kteří mají pocit, že cílem, průběhem meditace, nebo ukazatelem správné meditace je, že vůbec nemáme žádnou myšlenku. Jo, prostě stav Vojtěška. Nula.
Tak já teda začnu tou druhou částí. Určitě častý případ, když se takhle bavíme s lidmi, kteří jsou novější tady v tom tématu, že si teda myslí, že s tím myslí musí mít úplný prázdno a...
Chce si říct prd, viď?
Nechtěl.
Nechtěl. Já jsem to ale chtěl slyšet asi.
Ale je to výstižnější, opádě, tak. Ale tím účelem té meditace vlastně tohleto vůbec není, protože v té mysli se pořád něco děje. A vlastně kam tady to cvičení vede... Tady ta metoda je v tom, že když se nám ty věci v té mysli budou objevovat, když nám tam skočí ta myšlenka, nebo ta vzpomínka na toho šéfa, jak jsem třeba zmiňoval, nebo na někoho blízkého, nebo na to, že máme prostě hlad, nebo co dávali v té televizi, se nám hrozně líbilo, nebo jsme nestihli, tak v momentě, kdy se nám tady vynoří nějaká tady ta myšlenka, která nám nedá pokoj, tak my máme tu svobodu nenásledovat ní. Takže my teda sedíme, řekněme, modelový příklad, sedíme teda, srovnáme si ty záda, teďka si sedneme, budeme následovat ty úplně jednoduché instrukce, že teda dobrá, budu pozorovat ten svůj dech, budu dechat úplně přirozeně, sedět jenom s těma rovnýma zádama, a když se objeví nějaká ta myšlenka, tak ji nechám bejt a přivedu tu svoji pozornost zpátky k tomu dechání. Takhle se dá úplně jednoduše popsat ta vlastně metoda meditace klidného spočívání. A nic víc vlastně se k tomu nemusí až tak úplně moc říkat.
A teď to... vidím, promiň, že ti skáču do řeči, ale teď vidím úplně, jak se hlásí, kdyby jsme mohli vidět ty posluchače, jak se hlásí, říkají, no ale to musí být strašná nuda.
Ona to, obzvlášť ze začátku, asi ta nuda docela bude. To tam taky říkal Lama Tendru, který tady ze začátku Centrum Bodypass hodně podporoval a naučil nás všechny tady ty, nebo ne naučil, ale učil nás všechny tady ty základy z kraje, aby jsme někam trošku dostali, že si tady musíme projít opravdu dlouhou fází, kdy to meditování je opravdu hrozná nuda. Jo. A to je právě přesně o tom, že to není...
Protože my jsme zvyklí na pravý opak. Tamhle něco, tam skočit, tohleto, teď jo, a cokoliv, co nás rozptiluje, tak je populární, protože my to máme rádi, skákat jak v opice prostě z větve na větev, a teď najednou nuda.
Je to krutý, no. Nicméně...
Takže všichni, kdo mají pocit, že meditace je strašně zábavná a v tom prožitku jako barevná věc, taky mu můžeme říct, hele, tak s buddhismem nějak ani moc nechoďte do styku, není to pro vás?
Já bych to až tak úplně dramaticky neviděl, protože tady to, ta fáze té nudy netrvá věčně. Ona ta meditace je prostě metoda, která slouží k nějakému tomu cíli, aby jsme vybudovali tu jasnost té mysli a viděli ty věci, jak teda doopravdy jsou, viděli sebe, co my jsme vlastně zač, co je ta naše mysl. A v momentě, kdyby si projedeme tady tím období ty nudy a takový ty nejdivočejší opice, co nám tam pořád skáčou, prostě taky nás klidníme, a když se nám to objeví ta myšlenka, tak si vybudeme tu kapacitu, že ji teda nemusíme následovat a budeme mít teda nějaký ten prostor a ty kapacity se vlastně podívat na to, co ta mysl je doopravdy zač. tak tady potom začíná to opravdu vzrušující a atraktivní vlastně na té buddhistické cestě, což vůbec není o nějakých světýlkách nebo něčem takovým, ale ta... Já myslím, že se omezuje jenom na to, že tady ta nuda v každém případě končí a vlastně tady o tom je ta meditace, ta druhá část vlastně té meditace, jak jsem zmiňoval, Shinhae Laktong, tak ta Shinhae je ta meditace klidného spočívání, kdy my sklidíme tu mysl a v momentě, kdy ji máme dostatečně klidnou, tak ještě s oporou nějakých učení, které musíme dostatečně zpracovat a střebat, to tam je nezbytně nutná podmínka, tak my se potom můžeme teda podívat na tu mysl, co je to doopravdy zač. A není to nějaká teorie, je to prostě přímá zkušenost s tím, vlastně, co my jsme zač. A je to hodně takový netriviální zkušenost.
Ona, to je ještě jedna dobrá věc na té meditaci a to, že i v té fázi velké nudy, kdy teda to, když se dokopeme k tomu si sednout a dýchat, my se na začátku soustředíme na dech, je opravdu velikánská nuda, tak už v téhle fázi si můžeme všimnout, že ta meditace má opravdu hmatatelný vliv na ty naše životy mimo meditaci, tak třeba i to nás může motivovat k tomu, abychom to ještě chvilku vydrželi.
Takže je dobrý se pronudit do něčeho pořádného.
Rozhodně.
Tak, to jsme vlastně tak nějak pokryli meditaci myšleno, co to je, kam to vede, jak to vypadá, co to není, že bychom šli na otázky. Tak já si to teď tady zkusím dát trošku blíž, abych na to ještě viděl. Nicméně, pokud se chcete na cokoliv zeptat mých dnešních hostů pořadu Půlnoční darma, tak máte jedinečnou příležitost. Buď přes facebookové stránky pořadu Půlnoční darma, nebo přes e-mail půlnočnidarma@radio1.cz, anebo úplně nejspolehlivější cesta vytočit, nebo v dnešní době asi spíš vyťukat 224252524. Nám to tady ve studiu zazvoní a uslyšíte hned odpověď na svou otázku a krom toho ještě uslyšíte svůj hlas taky v rádiu. Ale pokud tak neuděláte, tak já jdu do otázek, které jsme dostali. Radek píše, meditace obecně je vědomé stišení a soustředění mysli. Různá učení a systémy pak detailně rozpracovávají tento rámec podle toho, jakého cíle je možné díky meditaci dosáhnout. Lze s tímto vysvětlením souhlasit? Děkuji a přeji hezký půlnoční čas.
Bych řekla, že to je ve skutečnosti jen trochu jinými slovy to, co jsme se tady celou dobu snažili popsat, když jsme hovořili o tom, co to je meditace.
Pavliku, něco si k tomu taky řekni.
Řeknu, co se toho cíle týče, tady pan tazatel, myslím, deří ten hřebíček na hlavičku, to je přesně, myslím, to, co odlišuje ty různý systémy, protože oni, myslím, každý nějaký náboženský směr má nějakou takovou praktickou metodu, jak se sebou pracovat. Je to v křesťanství, v hinduismu, v islámu, v buddhismu, ale je tam opravdu otázka prostě, co je ten cíl. A v tom buddhismu ten cíl je prostě plný osvícení, ta realizace těch kvalit, tý mysli, které tam dřímou v nás.
Mm-hmm. Možná bychom ještě v souvislosti s tímhleti mohli říct posluchačům, co máte na mysli, vím, že to je asi nejtěžší otázka tohohle pořadu, co tím máte na mysli, osvícením, jo, protože hodně lidí zas bude mít nějaký koncepty, když říkáte, cílem je osvícení, meditace je dělána za jediným účelem dosáhnout osvícení, tak ať si můžou posluchači pod tím něco málo třeba představit. Že když nevidí, co to je, tak nevidí, jestli to chtějí.
Jasně, velice férová otázka a ono to není až zase tak složitý, protože ty teoretické vysvětlení tady k tomu jsou velmi důkladný a dlouhý a určitě to nebylo tabuizovaný téma. A tady se krásně se na to můžeme podívat skrz tibetský slovíčko, který máme pro ten stav Buddhy, což je sangye. A to se skládá ze dvou slov. To první je sang, znamená dokonale očištěný. Dokonale očištění od různých zatemnění, které v té mysli máme. A druhá část gie je zase dokonale rozvinutý. A to znamená, že když zmizí ty zatemnění, které nám brání jakoby ve výhledu, tak v momentě, kdy očistíme tady ty zatemnění, tak se ty kvality mysli, které tam jsou, které tam už teďka všichni máme, tak je jim umožněno se jakoby rozvinout. A takhle úplně stručně to můžeme popsat. Můžeme se klidně podívat trošku ještě do detailů, co jsou ty zatemnění. A
to jsem měl přesně na mysli, že by to bylo úplně teď na místě.
Dobrá, budu pokračovat. Co se těch zatemnění týče, my už jsme tady naťukli všechny ty možný rušivý emoce a jak to říct, no, všechny ty nenávisti a touhy a píchy a všechny ty emoce tady toho typu, tak to je určitě jedno z nich. A ono to nefunguje jenom na takových těch hrubých úrovních, kterými obvykle prožíváme už jako naplno, který jsme si vědomí, ale oni vlastně tady ty emoce, takzvaný kleši na takových jemných úrovních, tam v té mysli jsou přítomní neustále. A my máme takovou tendenci, úplně stručně řečeno, cokoliv vlastně s čím se setkáme, ať už vevnitř tý naší mysli nebo venku, co vidíme, tak okamžitě si tak nějak jako onálepkovat, zhodnotit, jestli se nám to líbí nebo ne, nalepit na to i hromady těch konceptů na velice jiných úrovních a skrz tady to vlastně my vnímáme úplně všechno. A potom my si vybíráme nějaký ty věci, teda, na které zaměřujeme pozornost, protože se nám líbějí nebo nelíbějí a zbytek ignorujeme. A to jsou vlastně takový ty tři základní duší emoce, ty připoutanosti nebo touhy, nebo ty averze a hněvu. A potom, protože jsme zaměstnaní tady těma dvouma emocema, tak už nevnímáme nic ostatního a to je jakoby ta nevědomost. Tak tohle to je jeden typ těch zatemnění, tady ty kléši. To možná podal trošku laicky, Aničko, chceš tu něco doplnit?
No, možná můžeme zkusit trochu přiblížit, co to taky může znamenat, takové zatemnění mysli. Ono, když se podíváme okolo sebe, tak vidíme spoustu věcí, o kterých věříme, že jsou nějaké takové a makové. Tak například, když najdeme kus zlata, tak se budeme radovat, je, hurá zlato, co já si za to koupím, taková skvělá věc, ale když pes najde kus zlata, tak ho možná očuchá a bude to prostě šutr. Oproti tomu, když najdeme mršinu, třeba mrtvého zajíce, tak si řekneme, fuj, to je ale hnusný, nebo možná pokud jsme buddhisti, tak om mani padme hum, ano, ale pokud tu mršinu najde pes, tak se v ní radostně vyválí a sežere jí. Takže tohle jsou ty koncepty, tohle jsou ta zatemnění v praxi. A pokud bychom dosáhli osvícení, tak nevím, já jsem to ještě nezažila, ale předpokládám, že by...
Já už to taky neměla ani nepamatuju, člověče.
Že by to bylo tak, že bychom nic nerozlišovali jako hnusné nebo skvělé, prostě bychom všechno viděli takové, jaké to doopravdy je, ale se musíme nechat překvapit, jak to bude. Jediné, co je
jasné... ke zlatu, vyválíme se v mršině a půjdeme do rádia, to je klasicky. Ale to nesmíme říkat takhle úplně otevřeně, samozřejmě.
Tak vlastně to není tak daleko od těch historiko-indických svědcích.
Pavel se hlásí.
Já jsem se trošku vyděsil, protože tam tady v souvislosti s mršinama a indickýma svědci mě napadá jeden příběh, který do rádia, myslím, nepatří.
Patří tak, právě, jsem s ním.
Já bych sem pokročil, tady ještě tam jsou víc těch zatemnění.
Ne, jsem s tím příběhem. Tohle rádio je výjimečný v tom, že sbírá všechny příběhy, které nepatří do žádného jiného rádia.
Tak my možná bychom tady mohli udělat hlasování, jsme tady tři. Aničko, povíme ten příběh, nebo radši pokročíme s těma zatemněníma?
Já se obávám, že teď už musíš, ale zkus to rychle.
Tak já to pokusím podat nějakou přístupnou formou. Prostě rozvíjení soucitu tomu buddhismu je hrozně důležitý. Jo. A takhle jeden jogín se prostě vracel z retreatu po hrozných letech. Nebudu dávat tady pozadí k tomu. No a viděl u cesty ležet právě hrozně nemocného psa, myslím, že to byla Fenka, a ta Fenka měla velký rány po těle a zanícený a byla tam hromada červů. No a v Joginovi to vzbudilo velký soucit a protože věděl, že pokud by začal ošetřovat normálně a odstraňovat ty červíky, tak ublíží těm červíkům, což jsou taky cítící bytosti, tak se rozhodlo to ošetření provést tím nejjemnějším možným způsobem, který byl, že se jal nebo rozhodl použít svůj vlastní jazyk. A teďka si jenom vzpomínám na jednu verzi, která zní tak trošku líp, že v momentě, kdy teda pojal ten záměr a zavřel oči a rozhodl se provést to ošetření, tak v ten moment se ten zraněný pejsek proměnil v nějakého bodhisattvu a zjevil mu nějaké pravdy a teda pogratuloval, že rozvinul konečně ten pravý soucit a to byl ten šťastný konec.
No, říká se, že takhle jsme přišli k Asangově Maitrejově linii, že to byl ten okamžik, kdy se Asangovi zjevil Maitreje a díky tomu tady máme spoustu úžasných učení, takže je zatím vlastně docela velká věc za takovým nechutným starým psem.
A co když teď, protože tyhle ty vlastně jakoby klasický příběhy vždycky v někom, kdo v tom není úplně kovanej, zabřednou do takových pocitů, jako doteďka jste mluvili tak jakoby celkem prakticky, ale tohle to už jsou fakt jako pohádky.
To je fakt jako pohádka, ještě taková docela hardkorová. Jako no.
Jo, je důležitý tyhle ty pohádky nějak jakoby polikat napříč, nebo pro posluchače to je, hele, jestli jste z toho si něco vzali, fajn, jestli jste se zasmáli, taky fajn, jestli se drbete na bradě, taky fajn, není to důležitý.
Já si myslím, že je to přesně tak, jak říkáš, že se z toho každý odnese to, na co je zrovna stavěný. A myslím, že pro většinu z nás to tak jako tak bude jenom pohádka, že si vůbec neumíme představit, že by se něco takového mohlo stát. Ale třeba možná jednou.
My teda naštěstí tady okolo sebe máme hromadu inspirujících učitelů a mistrů, kteří demonstrují ten neskutečný soucit mnohem, řekněme, přijatelnějšíma způsobama pro nás západňáky, takže se nemusíme utíkat tady k těm historkám a hledat přímo v nich tu inspiraci pro tu naši praxi a rozvíjení té moudrosti a soucitu.
Realizováním féneček. No,
na druhou stranu.
Fénečky to mají rádi, no.
Ty konkrétní historky jsou vlastně takový šílený zase jiným způsobem, protože se člověk představí, že to by se fakt stát mohlo a zároveň tomu fakt nechce věřit. Takže ať už okolo toho půjdeme, z jaké strany chceme, tak nic z toho nejsou příběhy, které bychom běžně vykládali těm lidem, kteří k nám poprvé přišli na meditaci. Tak možná, že tady někde je ten rozdíl mezi těmi.
Teď se hlásím já pro změnu. Zažili jste vy někdy v souvislosti s nějakým realizovaným učitelem něco podobného, teď nemyslím jakoby úplně identického, ale něco, že jste si řekli, hele, tak tohle to je úplně jako, to je z jiného světa a viděl jsem to, nebo viděla jsem to fakt na vlastní oči.
Já rozhodně nemůžu říct, že bych někdy viděla opravdový zázrak, něco, co by nemělo žádný rozumný vysvětlení, ale zažila jsem spoustu takových maličkostí, jako třeba, že jsem přišla na kurz s Šamarem Rinpočem a zrovna jsem hrozně moc přemýšlela o tom, jak co myslel v jedné své knize, protože jsme přemýšleli, jak to přeložit a on skoro hned na začátku toho kurzu o tom začal mluvit, tak to mě úplně nadchlo. Opravdu přesně odpověděl na to, co bych se potřebovala zeptat.
No, co se mě týče, tak nějaký, řekněme, zkušenosti tady tím směrem, ale spíš vnitřního charakteru, jo, tak bych tak jako tedy posílil tu moji kvalifikovanou důvěru, to, že ty naše mistři, no třeba Šamar Rinpoče konkrétně, jsou opravdu speciální a zvláštní, tak nevím, nakolik to je otázka nějaký autosugestce nebo shody okolností a tak, ale určitě jako pár takových těch jako vnitřních těžko sdělitelných událostí tam prostě bylo docela silnej. No a jinak my teda máme ještě hromadu kamarádů, který třeba s těma našima mistrama opravdu jako velice úzce prostě byli v kontaktu a denodenně a od nich těch historek teda jako slýcháme docela dost. A já teda nevím, Aničku, možná bys mohli jednu třeba vymyslet, nebo ne vymyslet, ale
vymyslet, kterou z nich sdělit takhle.
Mně se třeba moc líbila ta o Šamaru Rinpoče a o bouřce.
No, taky jsem na něj
říkal. Tak pohádka o Šamaru Rinpoče a o bouřce.
Takhle jednou v Renchenulmu zuřila velikánská bouře. S Šamarem Rinpočem tam byli ti lidé, co tam normálně žijí, což jsou 4 lidé, kteří jsou naši kamarádi, kterým teda fakt důvěřujeme, že si to nevymysleli, stejně jako spoustu jiných věcí. A byla to taková bouřka, že se ji všichni hrozně báli. A Šamar Rinpoče z něčeho nic se zvedl, došel k oknu, udělal nějaké gesto, řekl něco a ta bouřka z něčeho nic přestala.
A tam myslím, jestli pamatuju ještě taky trošku jinou verzi vyprávění tady našich kamarádů právě z Německa, že oni přímo za Šamarem Rinpočem snad možná i běželi, že už opravdu měli strach, jestli by s tím nemohl něco udělat. A na základě tady ty žádosti teda provedl. No.
Tak blížíme se pomalu ke konci, máme tady ještě 2 otázky. A je meditací použitá meditační technika, anebo až to, co se na 2 či 3 vteřiny, nebo až to, co na 2 či 3 vteřiny následuje po ní. Jinými slovy, je meditace to, co jsme tady během tohohle pořadu dneska říkali, že je meditace, že sedíme takzvaně v meditaci, anebo je meditací až to, co se stane, když jakoby formálně tu meditaci ukončíme.
Tak já bych sem, myslím, že už to tady zaznělo mnohokrát vlastně, otázka, co tu meditací myslíme i v rámci toho buddhistického kontextu. A ta meditace taky můžeme pojmout jako ten trénink. Pokud už nemluvíme o nějakém konkrétním hledu, nějakém tom samádhi, tak ten trénink, kdy my se snažíme jednou budově spočívat u té naší podpory s tou naší myslí obrácenou dovnitř, řekněme na tu ctnost, tak tady ten to sezení na tom pošlášku tedy s tím záměrem a s tím snažením se tady o to, by se myslím dala kvalifikovat jako ta meditace v buddhistickém kontextu a nejde o to, kdo si mít nějaký ten prožitek, který my jsem potom na závěr mohli říkat, jako už to pravá meditace. Nicméně, když se podívám tu definici vlastně v tom buddhistickém kontextu, tak je to pořád to jednobodové spočívání bez vyrušení. Takže pokud se snažíme sedět na polštářku, ale myslí jsme někde úplně jinde, tak to by se asi úplně jako meditace moc považovat nedalo.
Jak vám osobně se daří tato věc, že sedíte, meditujete a přesto po nějaký době, která uplyne, si řeknete, no tak dneska tohle meditace, dneska to meditace nebyla, dneska jsem to tady odseděl a ve své podstatě ten stav, jakoby, nebo to, co by mělo být v průběhu meditace, tam nezabliklo ani na chvilku. No, nevadí, zítra. Zítra zkusíme znovu.
Ve skutečnosti, když praktikujeme to naše šiny přesně tak, jak nám ho Šamarin počet předal, když sedíme a soustředíme se na dech a počítáme, tak je to docela dobře vidět, protože většinou si na začátku řekneme tak a teď zkusím počítat, budu sledovat, jak dlouho se vydržím soustředit a jakmile mi to nepůjde, tak tam přestanu a takhle dlouhé budou ty cykly nádechů a výdechů. Tak já od té doby, co mám malé děti a nemám na meditaci moc času, tak je to jedna. A dřív to teda bývalo lepší. Ono tady opravdu platí, že čím víc se tomu člověk věnuje, tím je to lepší a jakmile přestane, tak to jde zase strašně rychle zpátky. Takže to je pro mě teďko oblíbený problém.
Jak seš ty, Pavle, často velice neúspěšný?
Velice často.
Tak myslím, vidíte.
Relativně práce prostě člověka zaměstnám takovou tu klasickou práci v korporaci, takže když prostě přijdu večer domů nebo když já z domova sednu k tomu, tak často se mi stane, že jsem natolik unavený, že prostě skončím tak jako jak Anička. Mě teda, co se týče toho soustřední nádech, tak ještě tam taková pomůcka, že počítáme cykly nádechů a výdechů jako další takovou kotvičku pro tu meditaci, tak dopadnu taky tak často, jakože se moc daleko nedostanu.
A propo, jak ti funguje práce v korporaci, protože to, jak víme, má svá specifika. Díky tomuhle pořadu možná posluchači si řeknou, no, ale ten jakoby buddhistický způsob života má taky svá specifika a tyto dvoje specifika nejsou úplně jakoby, že by se nějak extra překrývaly. Je to pro tebe boj, nebo už jsi našel v tom úplně svý místo a máš to naprosto v klidu, v pohodě?
Vůbec to není neslučitelný a to je vlastně úžasný taky na tom učení lojongu, nebo takzvaného výcviku mysli nebo tréninku mysli, což je taková speciální metoda, kterou právě, nebo ne speciální metoda, je to metoda předaná Budhou, klasický, nebo založená učení Budhy, která jakoby vede k tomu cíli taky. A to je právě úplně skvělá pro ten praktický světský život, že já, i když jsem v práci a prostě štve mě ten můj šéf, tak tady ten moment, kdy jsem prostě v té emoci, prostě já hrozně efektivně můžu využít pro tu praxi a pracovat s tím vším prostě pořád. Jo. A je to hrozně plodný prostředí v té práci, kdy tam člověk je vystavený prostě hromada těch vlivů a stresů a takže tam prostě tý náplně jako pro tu praxi jako je hodně. A já teda ještě osobně mám hrozně skvělou práci, fakt jsem tady za to šťastný, že hodně můžu pracovat z domova, mám to hodně flexibilní, že když prostě chci, tak si prostě sednu a půl hodiny si zamedituju. Ještě tam v práci jsou všichni otevření mindfulness směrům, tak to tam děláme taky trošku, takže docela často se v pracovní době bavíme o meditování a tak. Takže určitě to je slučitelný a dá se naprosto plnohodnotně s tím něco dělat.
Když nicméně, tak je spousta hnoje na hnojení těch květů buddhistických. Čím těžší prostředí.
Přesně tak.
Máme poslední otázku a já to tady musím rozkliknout, nýbrž jsem si to zavřel. Myslím
ještě před otázkou vlastně, důvod, proč jsme se vlastně dneska přišli, je, že nám sem přijde teďka jedna úžasná lamině, která...
No vidíš to, na to jsem úplně zapomněl, povídej.
Která o tom meditování ví mnohem, ale mnohem a mnohem víc než my, jak teoreticky, tak prakticky. Je to teda Němka, což je zase úžasný v tom, že ona zná nás západňáky prostě a tu naši mentalitu, že někdy ty tibetský učení...
Jsem chtěl takový... použít oblíbený for a to nevadí. Když je to taky cítící bytost.
Já prostě úžasná. Prostě dlouholetá žačka Šamara Rinpocheho a Jigme Rinpocheho strávila na retreatech dohromady, myslím, 11 let. A už to trošku starší dáma, ale nesmírně inspirativní, hrozně vřelá a má naprosto úžasný styl učení. Takový opravdu praktický a k životu. A my vlastně poslední květnový víkend, s ní budeme mít víkendový kurz právě v pražském centru Body Pass. A tam právě budeme probírat podobné věci, co si probírali dneska o meditování, proč a jak. Nicméně nechci nás tady schazovat, ale ta kvalita prostě bude úplně, úplně někde jinde. Takže vzhledem k tomu, takže pokud to posluchače zaujalo a rádi by se dozvěděli něco někoho opravdu kvalifikovaného, tak poslední květnový víkend v centru Body Pass Liborova 14, když tak detaily jsou na bodypass.cz, tak jste vřele zváni.
Tak a teď k té poslední otázce. Zdravím, bude kniha Šamara Rinpocheho The Path to Awakening také v češtině? Děkuji, píše Liberius.
Tak máme dobré zprávy, kniha bude, dokonce by měla být už do konce letošního roku, ten text už existuje, už jej korigujeme, už se pomalu chýlíme ke konci a vypadá to moc pěkně.
To byl takovej ten otevřený konec, chyba velice pěkně, jakože ještě něco chceš říct, ale zároveň úplně nemusíš.
A bude to určitě krásný dárek pod stromeček.
Tak a tím jsme udělali malé promo Ježíškovi na závěr a trošku s předstihem, jak se říká, že kdo si nakoupí teď, že třeba co je teď květen, tak má pak o Vánocích klid. Že tohle to si nekoupí, ale může si to objednat už.
Mohli bychom zařídit předprodej, to je výborný nápad.
No. Právě jsme odstartovali předvánoční nákupy v klidu, bychom to nazvali. Ať máte čas na meditaci, kupte na Vánoce, kolikátýho je, 11. května nebo něco takového. A tím bychom vlastně jako správný pořad zakončili nějakým reklamním blokem, protože dobrý pořad se pozná podle toho, že je obalen spoustou reklamy. Tak ještě na co chcete udělat reklamu? Už jsme udělali reklamu na váš kurz, teď na knížku na Ježíška, tak ještě poslední reklamu a zabalíme to.
Tak ještě můžeme udělat reklamu na víkendový kurz Jigme Rinpocheho v Renchen Ulmu, což je Evropské centrum Bodypad, které není zas tak daleko, prostě pořád jedete po dálnici, až jste tam. Pravda 6 hodin, ale to pořád není špatné. Na kurzu se bude jednak odhrávat další učení o meditaci, jednak tam bude iniciace na Chenrezigga, a taky tam bude možné obdivovat novou stupu z ostatky Šamara Rinpocheho, která byla inaugurovaná teprve letos.
A ten termín ještě jednou, možná já jsem to jenom přeslech, ale kdyby teď náhodou i nějaký jiný posluchač byl hluchý.
V pátek večer to teďka začíná v 8 hodin.
Takže teď.
Hromada času na organizaci odvozu. A když tak
vzhledem k tomu, že vám to trvá 6 hodin a pokud máte nějaký ekologičtější, úspornější auto, tak možná líte, takže máte čas vyrazit. Takže na chvilku zdřímnout, namazat svačinu a směr Renchen Ulm. A já děkuju mým dnešním hostům, což byla Anička Marešová a Pavel Štika z pražského centra Bodypad. Díky za návštěvu, všem posluchačům děkujeme za pozornost, děkujeme za vaše otázky. A jediný, co vám můžu slíbit, je, že když budete dobře věřit, že za 14 dnů bude půlnoční darma a budete si to ještě navíc přát, tak se to stane. Pokud si to nebudete přát a nic se nestane s náma, tak se to stejně stane. A pokud si to všichni budeme přát, tak se to stane skoro určitě, když budeme věřit. Tak jo, mějte se krásně, dobrou noc. A užívejte jara.